Goedemôre broers en susters. Ons verwelkom ook enige besoekers wat hier in ons midde mag wees. Mag u ook versterk word deur hierdie besondere ontmoeting met ons Here en met medegelowiges. Ons is ook dankbaar vir die elektroniese uitsending wat beskikbaar is vir lidmate wat of ander persone wat om een of ander rede nie meer die eredienste kan bywoon nie. Ons sê baie dankie nogmaals aan broeder Paul en broeder Gert vir die begeleiding en die elektroniese hantering. Suster Magda sal nog 'n rukkie buite aksie wees na haar oogoperasie. Kom ons sing vooraf saam van Psalm 100, die tweede en die derde verse. Psalm 100, vers 2 en 3, en daarna soek ons die aangesig van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 16. Ons sing van Psalm 16, vers 1, 2 en 3. En daarna bly ons staan om belydenis te doen van ons geloof. Bewaar my toch, o God, op wie ek vertrou. Ek skuil by u, my toevlug in die lewe. Daar is vir my en wat die oog aanskou, geen goed bo u, so eindloos hoog verhewe. En wie op aarde u ken en vrees, o Here, hul noem ek groot, hul is my roem en ere. Vers 6, Psalm 16, vers 1, 2 en 3, en dan doen ons belydenis van ons geloof. Ons bely saam met die kerk van alle tye en alle lande. Ons geloof in die enige ware God. Ons doen dit vanoggend in die woorde van die belydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister saam na die afkondiging van die wet van die Here en dan antwoord ons daarop wanneer ons voor die spieël van die wet gestaan het met Psalm 99, die vierde en die vijfde verse. Bidders het gepleit in die worstelstryd, daar het lig gekom uit die wolkolom, dat hul dankbaar trou God se wet kon hou, heilige lewensorde, hul van God geworde. Vers 4 en 5, Psalm 99, na die afkondiging van die wet, en dan verenig ons saam in gebed. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader wat in die hemel is, ons het nie woorde om aan U die dank toe te bring, dat ons U vanoggend weer in hierdie erediens mag ontmoet nie. U is die alomteenwoordige God. U is elke dag in ons lewe teenwoordig. U lei en dra en versorg ons in U liefde. Maar in die heilige erediens is U op 'n baie besondere manier in ons midde. Mag ons ons geloof in U bely. Mag ons lof sing tot U eer. Mag ons U heilige naam op ons lippe neem en U aanroep in die gebed. En mag ons die heerlike gemeenskap van die heiliges ervaar. En onder U seënende hand hier saamkom en uiteindelik ook terugkeer na ons lewe van elke dag. Ons aanbid U as die ewige en die almagtige God, die enige ware God, wat lewe en wat regeer, deur U Seun Jesus Christus, nie net as die hoof van U kerk nie, maar oor alles en almal. En ons bring aan U die lof en die dank en die aanbidding, dat ons U mag ken, dat ons U kinders mag wees, dat U ons uitverkies het as U gemeente. Ons kom tot U te midde van soveel aanslae van die bose wat ons nog beleef. Ons kom tot U terwyl die Satan en die bose magte aan die werk is. En ons elke dag aan soveel versoekings en dwalings en bose magte blootgestel word, wil U ons daarvan bewaar en wil U gee dat ons in U heilige teenwoordigheid en in gemeenskap met U sal lewe, biddend van U afhanklik en gelei deur U woord en deur U gees. Ons bid veral vir ons dooplidmate, ons jong mense, wat aan soveel aanvegtinge en versoekings, soveel ongeloof en soveel valse godsdienste blootgestel word, wil U hulle daarvan bewaar, hulle vashou in die verbond en hulle laat groei in die geloof, sien ons as gemeente, wees met elke lidmaat, jonk en oud, met elkeen van ons dooplidmate. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat behandeling moet ontvang. Ons bid in besonder vir suster Dina en broeder Nelis Kutsie, wat by die baie ernstige siekbed van 'n klein kind moet staan, wat ook vandag 'n baie groot en ernstige operasie ondergaan, wil in U genade, U geneesheere en almal wat hulle bystaan seën, en aan die verbondskind van U ook beterskap gee en herstel. Wees met almal wat siek is, almal wat oud geword het in ons gemeente, wie se kragte afneem, hulle wat nie meer saam met ons kan vergader nie, hulle wat in die versorgingseenhede versorg word en ook by die huise, lei en seën ons as gemeente in die eenheid van die geloof en in die liefde van ons Here Jesus Christus. Hoor ons gebed vir U kerk oor die hele wêreld. Laat U woord in alle suiwerheid en waarheid verkondig word, sodat die getal van U kinders vol mag word en Jesus Christus mag kom op die wolke van die hemel. Wees nou met ons in hierdie erediens en seën U woord aan ons harte en in ons lewens tot eer van U naam alleen, om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou saam van Psalm 93. Psalm 93, ons sing die tweede en die derde verse. U troon, o Heer, het ewig vasgestaan. U is die Heer van ewigheid af aan. Rivier en meer het woedend opgebruis. al hoog gehef, geklots met groot gedruis, maar oral in die hoogte sit die Heer, geweldiger as vloed van storm en meer, geweldiger as golwe van die see, as hy van bo sy storm bevele gee. Psalm 93 vers 2 en 3, en dan luister ons na die woord van die Heer. Ons luister na die woord van die Here uit die tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 6, vanaf vers 11 tot by vers 16 van hoofstuk 7. 2 Korintiërs, hoofstuk 6, vanaf vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste en het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my 'n seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Maak vir ons ruimte in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie. Ons het niemand benadeel nie. Ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie om te veroordeel nie, want ek het van tevore gesê dat julle in ons harte is om saam te sterwe en saam te lewe. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking. Want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie. Maar ons is op allerhande maniere verdruk. Van buite was daar aanvegtinge, van binne verskrikkinge. Maar hy wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. En nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is, deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. Want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie. Al was ek ook jammer, want ek sien dat daar die brief al was, dit vir 'n kort tydjie julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk juis dit wat julle bedroef geword het, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Al het ek ook aan julle geskrywe, dan was dit nie ter wille van hom wat onreg gedoen het nie, of ter wille van hom wat onreg gelei het nie, maar dat ons ywer vir julle aan julle duidelik kan word voor God. Daarom is ons getroos oor julle vertroosting, en het veral bly geword oor die blydskap van Titus, omdat sy gees deur julle almal verkoop is. Want as ek iets by hom oor julle geroem het, is ek nie beskaam nie. Maar soos ons alles met waarheid tot julle gespreek het, so het ook ons roem by Titus waarheid geword. En sy hart is veral toegenee as hy hom die gehoorsaamheid van julle almal herinner, hoe julle hom met vrees en bewering ontvang het. Ek verbly my dus, dat ek my in alle opsigte op julle kan verlaat. Ons fokus in die prediking veral op hoofstuk 6, vanaf vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van God, van die lewende God, soos God gespreek het. En dan veral hierdie woorde: ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Ons leef in 'n tyd en 'n wêreld, broers en susters, waar 'n toestand van godsdiensgelykheid al hoe meer aan die orde is. Dit word as aanmatigend en verwaand beskou. As ons nog te kenne gee dat die Christelike geloof, die Christelike godsdiens, die enigste ware godsdiens en weg tot die saligheid is. Godsdiensgelykheid is die amptelike beleid van die regering van die dag. Daar is mense wat Bybel en godsdiensonderrig op die skole wil vervang met multigodsdienstige leerplanne. Oor die radio en televisie word alle godsdienste gelyke geleenthede gebied. Daar is teoloë wat pleit dat die sogenaamde waarheidsmomente in ander godsdienste erken word en dat alle mense in werklikheid dieselfde God aanbid, al is dit dan op verskillende maniere. En al het die Christene en die Boeddhiste en die Moslems en die Hindoes en al die ander valse godsdienste net vir hom verskillende name. Die gevaar bestaan, broer en suster, dat ons hierdie verskynsel maar as vanselfsprekend aanvaar. Dat ons maar rustig daarmee saamleef. Daar was selfs op die kampus van die universiteit hier op Potchefstroom 'n tyd gelede 'n gesamentlike gebedsbijeenkoms tussen moslems en christene. Calvin praat in hierdie verband van 'n dodelike gevaar wat die Christendom bedreig. 'n Dodelike gevaar wat die Christendom bedreig. Alhoewel dit 'n tipiese verskynsel van ons tyd is, moet ons nie dink dat ons hier met 'n nuwe dwaling te doen het nie. Dieselfde gevaar het ook die Christene in die kosmopolitiese wêreldstad Korinthe bedreig. Ons weet alreeds uit die eerste brief aan hulle dat sommige van hulle hulle besig gehou het met die heidense wysbegeerte, dat hulle geheel het met die heidense regters, dat op sedelike gebied allerlei heidense praktyke beoefen is. En daarom kom Paulus in ons teksgedeelte met 'n skerp vermaning om met die heidendom en die ongeregtigheid radikaal te breek. Hy vermaan die Korintiërs om nie met die ongelowiges, met die heidendom, in een juk te trek nie. In Israel was dit verbode om ongelyke diere, soos 'n os of 'n donkie, in een juk te laat trek. Ons lees dit onder andere in Levitikus 19 en Deuteronomium 22. 'N juk. En dit moet die ouers maar vir die kinders verduidelik wat miskien dit nog nooit gesien het nie. 'N juk bind twee diere saam. as jy in 'n juk ingespan word, moet jy in dieselfde rigting trek. En net so mag daar geen vermenging wees tussen die gelowiges en die heidendom nie. Een juk is in die beeld, in die Bybel ook 'n beeld van godsdienstige en sedelike verpligting wat jou opgelê word. Ons dink aan die baie bekende woord van die Here in Matteus 11. Neem my juk op julle. 'N Christense leefwyse. Sy en haar vertrekpunte en doelstellings. Lewensbeskouing. Verskil radikaal van die van die ongelowige. Paulus stel dit baie duidelik by wyse van 'n aantal retoriese vrae. Dit is vrae waarop die antwoord vanselfsprekend is. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Belial is in die Bybel die naam vir die Satan of die Antichrist. Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Dit spreek vanself. Lig en duisternis spluit mekaar uit. Christus en Belial het niks met mekaar in gemeen nie. In die heiligdom van God mag geen afgode kom nie. Miskien is daar van u wat die afgelope week die berig gesien het van 'n skool in ons land wat die lese het aan God al die eer, terwyl daar op die oomblik 'n uitstalling is met dieselfde skool van demoniese beelde en skilderye, absoluut demonies, en geskeurde Bybelbladsye wat oral rond lê. Dit is die aanslag wat die Christendom in ons land en in die wêreld bedreig, waarvan Calvin al gepraat het. Dit behoort vanselfsprekend te wees, broer en suster, dat die radikale verskil tussen die Christendom en die heidendom gehandhaaf moet word. Waarom? Paulus sê, ons is immers die tempel van die lewende God. Teenoor die dooie afgode van die heidene woon die lewende God by sy volk. Dit is die grond vir Paulus se vermaning as bewysvoering. Haal hy 'n hele aantal tekste uit die Ou Testament aan. In Levitikus 26 vers 12 het die Here gesê, ek sal in julle midde wandel en vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. In Jeremia 32 vers 38 lees ons, en hulle sal vir my 'n volk wees En ek sal vir hulle 'n God wees. So ook Esegiel 37 vers 27. In 2 Samuel 7 vers 14 ontvang Dawid die belofte aangaande sy seun. En ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Ook in ons fokusverse kom dieselfde woorde. In al hierdie tekste hoor ons die taal van die verbond. Hierin trek die verbond tussen ons en God saam. Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Dit loop soos 'n goue draad dwars deur die Bybel. En dit is die grond vir God se aanspraak op ons, dat hy ons God is en ons sy volk. In Christus het hy sy verbond vervul en gehandhaaf. Almal wat Christus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders te word, kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So lees ons in Johannes 1 vers 12. In Christus Jesus word kinders van die toren, kinders van God. Vir die volk van God, vir u en my, het Christus aan die kruis gesterf, om ons te roep uit die duisternis tot die lig, ons te bevry van die heidendom en valse godsdienste en afgode. Jesus Christus is die enigste middelaar. So lees ons in 1 Korintiërs 2 vers 2. En in Handelinge 4 vers 12 staan daar: daar is geen ander naam in die hemel of op die aarde waardeur 'n mens gered word nie. En so word ons en ons kinders ook deur die merkteken van die verbond, die doop, van die kinders van die ongelowiges onderskei. Hoeveel ongedoopte kinders en jong mense leef hier in Potchefstroom en in ons land en in die wêreld? En daarom moet ons soos verbondskinders in hierdie wêreld leef. Dit het praktiese betekenis vir ons lewe van elke dag, vir die onderwys van ons kinders, vir verenigings en organisasies waaraan ons behoort, vir die verkondiging van die evangelie. Ons tyd is 'n tyd van godsdiensgelykheid, maar ons tyd, broer en suster, is 'n tyd wat meer as ooit in die geskiedenis behoefte het aan mense wat bereid is om hulle kleer te wys. Wat het ons nie alles van God ontvang nie? Hy is ons God en ons is sy kinders, sy volk. Hy woon in ons deur sy gees. Hy is ons Vader wat vir ons sorg, wat ons lief het, ons dra. Is dit te veel gevra dat ons hierdie rykdom sal uitleef? Wat sal dit nie beteken vir soveel mense wat nog in die duisternis van die sonde vasgevang sit nie? En hoe sal God se eer nie verbrei word in die wêreld waarin ons leef nie? Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons aanbid U as die troue verbondsgod, God van wordende geslagte tot in ewigheid die Here. Maar ons bely dat daar ook in U gemeente so dikwels deur ons afgedwaal word, so dikwels weggeleef word van U verbond, so dikwels kompromie aangegaan word met die ongeloof en die heidendom. Ons pleit om vergifnis en ons pleit om U genade. Ons pleit om die krag van U Gees. Hou ons staande en lei ons op die pad van die heiligmaking, die ewige heerlikheid tegemoet, om Christus ontwil. Amen. Ons sing ten slotte uit Skrifberuiming 18:7, Skrifberuiming 45. Ons sing daar van die eerste en die derde verse. Vers 1 en 3 van Skrifberuiming 18:7. Lokkend staan die poorte oop, oop na al die wêreldoorde, dat die nasies toe kan loop, van die suide en van die noorde, en van daar waar son en maan nie meer op en onder gaan. Vers 1 en 3, Skrifberuiming 18:7, en dan ontvang ons die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.